is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, and sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains.
The dying thief rejoiced to see that fountain in his day. And there may I, though vile as me, wash all my sins away. Wash all my sins away. Sins away. And there may I, though vile as he, wash all my sins away, 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 away. Silent in the grave, then needing a nobler, sweeter song, I will sing thy part to save.
I will sing thy power to save.
Tere, kallid kuulajad, kuulete saadet Algtõed ja täna läheb eetrisse 26. saade. Eelmises saates alustasime teemal Jeesus ja nii nagu saate tegijad, meie kahekesi, kes me siin oleme, Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja toimetaja Tamara Tammekende, veendusime, et see teema on ka väga pikk ja laialdane. Aga me oleme ka maininud, et meil ei ole kiiret, me katsume asju võtta rahulikult ja katsume need teemad kenasti läbi rääkida siin ja tuua ka teieni kõik see, mida meie nagu oleme ise õppinud ja mida Jumal on meile näidanud. Nii siis, kuulete saadet, Algtõed.
Tere kõigile raadiokuulajatele ja soovin, et Jumal teid kõiki õnnistaks ja võiks teile olla ise ligi. See meie usu ja uskumise eesmärk õieti on, et me võiksime leida Jumala ja võiksime leida niisuguse suhte temaga, nagu tänapäeval on kombeks öelda, piiblikeeles niisuguse osaduse temaga, et see meid tõepoolest aitaks ja tervendaks, et me leiaksime selles oma elule niisuguse mõtte, sisu ja aluse, mis meid tõepoolest kannab selles elus, kus me praegu elame ja kannaks meid ka hoopis sõgavamas mõttes, niisuguses mõttes, kus surma faktil kui sellisel ei ole enam midagi eriti vahele öelda siis, kui ta peaks ükskord tulema. Seda nimetatakse piiblikeeles igavikuks või igaveseks eluks ja selle algus on just nimelt seal, kus me õpime Jumalat nõnda tundma, et me võime öelda, me oleme tema leidnud.
Ja see uske on ka midagi sellist, mis on väga reaalne. Ja me just arutasime siin enne saadet, ma nägin ühte filmi, dokumentaalfilmi Jeesuse elust ja seal kõnelesid teoloogia professorid erinevad. Ja tõesti, seda võib võtta väga teaduslikult, väga mõistuslikult, aga usk on südamasi. Ja me ei saa mitte kuidagi 100% öelda, et Jeesus elas. Et ta oli siin maa peal ja tegi neid asju, sest see on 2000 aastat tagasi. Nii võidakse meile öelda. Aga me usume seda, sellepärast, et nii kirjutab Jumala sõna. Ja see on just nimelt uskumise küsimus.
Mina ütleks siin pigem seda moodi, et meie saame küll öelda 100%, et Jeesus elas siin maa peal ja tegi neid kõiki tegusid, mida ta siin tegi. Sest elu maailmas on seda näidanud, et noh, on olemas reaalne elu ja reaalsed teod ja nende tegude reaalsed kirjeldused. Ja samas on olemas muinasjutud ja muinasjutu sündmuste kirjeldused ja arukas inimene oskab nendel asjadel vahet teha.
No nii, väga hea. Sina ei tulnud kaasa sellele provokatsioonile. Ja tavaliselt ongi nii, et inimesed istuvad, vaatavad ja kuulavad ja faktid on nii ja faktid on naa. Aga me üritame siin tõesti rääkida seda, mis tegelikult oli ajaloos ja mis on tegelikult reaalne. See ei ole mingi muinasjut, mida me oleme siin ka korduvalt öelnud oma saadetes.
Jah, see 2000 aastat tekitab meis ainult niisuguse probleemi, et tavaliselt me mõtleme, et see on nii hirm kauge aeg tagasi, et noh, kes seda enam teab, mis siis sel ajal võis olla. Ja tõepoolest, ega meie ei saa täpselt nüüd selles veenduda selkombel, et me läheksime sinna maani tagasi ja vaataksime oma silmaga, aga samas me võime ju õppida nende inimeste kogemustest, kes sel ajal elasid ja vaatasid oma silmaga. Ja me näeme, et need samad probleemid olid seal sel ajal ka. Näiteks loeme Johannese evangeeliumi ja me leiame seal täpselt samad küsimused, kahtlused, arutlused, diskussioonid, vaidlused, me leiame täpselt, öeldakse seal, kui Jeesus neid sõnu rääkis, siis ühed uskusid temasse, teised ütlesid, ei, ta on üleüldse arust ära, ta ei kõlba üldse mitte kuskile, ühed ütlesid, tema on hea, teised ütlesid, ei, tema on eksitaja, nii et kui me tänapäeval täpselt samamoodi arutame nende asjade üle ja küsime, kus on siis tõde, siis me ei ole tegelikult mitte kuskile liikunud, see näitab lihtsalt seda, me oleme täpselt samas kohas, kus oldi juba sel ajal. Asjatundjad olid ka sel ajal väga kriitilised ja kahtlevad ja kõhklevad ja arvati just lihtsamate inimeste kohta, kellel puusub piisav teoloogiline haridus, et noh, need on niisugused rumalad ja pimedad ja nemad siis usuvad lihtsalt kõike, mida asjatundjad nii naljalt ei saa uskuda. Nii ta oli sel ajal ja me näeme sellega seoses ka seda, et Jeesuse kui sellise nägemise fakt ise endast ei lahenda veel mitte midagi. See, et sa tead, et Jeesus faktiliselt elas, faktiliselt tegi, faktiliselt ütles, see, noh, ei tarvitse sinu jaoks olla üldse veel mingisugune lahendus. Sest ikkagi jääb see küsimus, kes ta sisuliselt oli, mida temast arvata, mis seisukoht tema suhtes võtta. Ja vaat seal alles jõuame meie usu küsimuseni. Nii et usu küsimus kui selline, ta ei ole tegelikult üldse faktide küsimus, vaid ta on faktide tõlgendamise küsimus. Faktid on olemas. Fakt on see, et Jeesus elas, õpetas ja rääkis neid asju, mis on meil ka piiblis kirja pandud. Aga millised järeldused meie nüüd sellest kõigest teeme? Vaat see on küsimus, mille pidid lahendama ka need, kes elasid temaga kõrvuti, kuulasid tema juttu ja nägid tema tegusid ja selle kõige peale küsisid ikkagi tõestusi. No tõesta nüüd, mida sa nüüd teed? Mida sa teed, et me võiksime uskuda? Ja nii me küsime täna päevani välja ja kui me selkombel küsime, siis meie ei jõuagi lahenduseni välja.
Jah, aga samas see on küsimine üks väga positiivne nähe. Inimesed, kes otsivad, üldreeglina ka küsivad, aga kui sa jäädki ainult küsima terve elu, siis on see teine äärmus.
Küsida võib kahes mõttes. Ma olen sellest aru saanud, kui minule on küsimusi esitatud seoses usu asjadega. Üks küsimise viis on niisugune, mille eesmärk on saada teada, saada selgemaks. Ja teine on küsimine selleks, et vältida vastuseid, õigustada enda seisukohta. Mina olen ateist ja selleks, et oma ateismi põhjendada, selleks ma esitan niisuguseid küsimusi, millele minu arvates vastuseid nagu nii ei ole olemas või vähemalt rahuldavaid vastuseid. Ja kui sellise inimesega juttu ajad, siis need küsimused, mis tulevad, need on just seda tüüpi, kus esitatakse noh, küllaltki rumaleidki küsimusi.
Ja kui me räägime üldse Jeesusest, nii nagu meil praegu on tänane saade, siis väga kerge ja hea on öelda, et Jeesus oli prohvet, ta oli eriline inimene maa peal siin, kes käis ja tervendas inimesi, aga kui öelda, et ta oli 100% inimene ja 100% Jumal, siis läheb juba asi natukene keerulisemaks.
Jaa, aga see on ka mõistetav, sellepärast, et kui me tuleme üldse Jumala olemuse küsimuse juurde, no kas me tõesti tohiksime eeldada ja oletada ja oodata, et seal peab olema meile kõik mõistetav? Meie inimesed ei mõista ise ennastki, juba vana aja Kreeka filosofid on öelnud tunne ise ennast. Ja kuidas meie siis saaksime oletada, et mis puutub Jumala olemusse, meil oleks kõik kaardistatud, lahti seletatud, analüüsitud ja lõplikud vastused antud nõnda, et nüüd ma võin öelda, et aha, nüüd ma saan asjadest aru ja nüüd ma siis usun. Me ei saa oletada niisugust asja, Jumal on inimesest nii tohutult suurem, et meil ei jäägi õieti üle midagi muud kui ainult kas uskuda või mitte uskuda. Ja kui me oleme leidnud usu tee, siis see on niisugune tee, kus me võime uskuda ka sel juhul, kui me kõigest aru ei saa. Aga kui see usu tee on meil alles leidmata, siis on muidugi täiesti õige, et me peamegi küsima, aga küsigem just nimelt selles mõttes, et tõepoolest selgusele jõuda, mitte selles mõttes, et vastuseid vältida.
Jah, Jeesus elas 33 aastat siin maa peal. Eks nii tema sünd kui ka tema surm on müstiline?
Jah. Mõlemad, tõepoolest, ja seda kõige otsesemas mõttes. Sa tegelikult alustasid lausega, usk on reaalne ja ma korraks puudutan seda veel. Usk on reaalne sealt maalt, kus sa oled saanud asjades selguse ja veendumuse. Ja nüüd, kui sa oled alles sellises kohas, kus sul see selgus ja veendumus puudub, siis ilmselt sa vaidled valjusti vastu, et mis asi see seal reaalne on. Ma ei saa seal mitte millestki aru ja ma ei mõista ja ma ei taipa ja... Sa mainisid siin sündi, neid siis sündimine ja siis sa mainisid surma. No surmas saab veel aru, aga surnuist ülestõusmine. Kuidas niisugune asi üldse võimalik on? Vaat need on mõlemad jumalikud asjad ja muide kõik, mis seal vahepeal on, on ka jumalik, aga ta on rüütatud inimlikkusega. See ongi nüüd see 100% jumal ja 100% inimene. Mis inimliku matemaatikaga ei tahagi hästi üldse klappida, aga me teame, kes matemaatikat on rohkem õppinud, siis ega matemaatikas ei olegi kõik alati nii väga lihtne, nagu võib-olla seal algklasside õpilasele võib tunduda või algklasside koolituse saanud õpilasele.
Ja eks kogu Jeesus elu oli, ta oli samas nii lihtne ja loomulik, nii mõistetav meile ja samas ka nii üleloomulik.
Jah. Ja kui me tuleme siin nende väljendite juurde, mida Jeesus ise enda kohta kasutab, siis noh, ma võiks praegu pöörata näiteks Johannese evangeeliumi 8. peatüki ja Jeesus räägib siin ikka asju, mis käivad noh, lausa üle inimese mõistuse juhul, kui me tahame teda pidada lihtsalt inimeseks, mitte rohkemaks. Ta räägib siin näiteks, mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus. See oli kohe väide, mis juba tolleaegsetel kirjatundjatel ja variseridel läks viskas üle. Ta ütles, sina tunnistad enesest, sinu tunnistus ei ole õige. Jeesus ütleb selle peale, isegi kui ma enese kohta tunnistan, on see siiski õige, sest ma tean, kust ma olen tulnud ja kuhu ma lähen, aga teie ei tea. Kust ma olen tulnud ja kuhu ma lähen. Vaadake, millisel tasemel käib siin jutt üldse. Jutt on kõrgemal tasemel kui tavaline inimlik tase. Kui Jeesus niisuguseid sõnu räägib ja kui me veel edasi vaatame, milliseid sõnu ta räägib seal, no näiteks kas või oma liha söömisest ja oma vere joomisest ja sellest, et kes temasse usub, sellel on igavene elu, siis me peame järeldama emba kumba, kas Jeesus on nüüd... hallutsinatsioonide kütkes ja kujutlab ennast mingisuguse, noh, ma ei tea, kui suure kujutlusena, noh, ühesõnaga vaimuhaige. ja tuleks talle otsida nii-öelda arstliku abi, nagu me tänapäeval leiame. Või siis, juhul kui ta seda ei ole, siis me peame vakka jääma ja küsima, et appi, aga kes ta sel juhul siis tegelikult on? Sel juhul tema sõnad peavad paika pidama. Aga kui niisugused sõnad peavad paika, siis meil peab suu kinni jääma üsna niisuguste sõnade ees. Siin ta räägib kohtumõistmisest. Teie inimesed mõistate ühtemoodi kohut maailmakumbel, aga kui mina mõistangi kohut, siis on mu otsus õige, sest mina ei ole üksi, vaid minuga on isa, kes mind on saatnud. Jeesus viitab pidevalt sellele, et tema ja isa on üks. Edasi ta ütleb, mina ise olen tunnistajaks enese kohta ning minu kohta tunnistab isa, kes minu on saatnud. Jeesus ütleb, et ta ei ole juhuslik nähtus ja kogemata tulnud ja oma tahtel tulnud, vaid isa on tema saatnud siia. Teised nüüd küsivad edasi, no kus sinu isa siis on või kes see sinu isa siis on? Jeesus ütleb, ja teie ei tunne ei mind ega minu isa. Tähendab, mina olen teie jaoks mõistatus ja see, et tema on mõistatus, see ongi põhjus, miks targad mehed murvevad pead ja mitte targad mehed täpselt samuti vähem targad mehed. Ja ei jõua järeldusele, kui sellel tasemel üritada asju ajada. Kui te tunneksite mind, siis te tunneksite ka minu isa. Jälle Jeesus räägib nagu ise endast ja kõigest sellest, kuidas ta on oma isaga seotud. Edasi Jeesus räägib juba lausa, et ta ei ole sellest maailmast ja ta ütleb, teie olete alt, mina olen ülalt, teie olete sellest maailmast, mina ei ole sellest maailmast. Muide, kas mõni teine usuline juht on niisuguseid sõnu üldse rääkinud või üritanud nii kõrgele tasemele tõusta? Ei ole. On moraalseid nõudeid, mida esitatakse ja tegusid, mida soovitatakse teha, aga niisugusel tasemel ei ole keegi ennem esinenud üldse. Jeesus ütleb edasi, mul on palju rääkida teie kohta, ka kohut mõista, kuid tema, kes minu on saatnud, on tõene ja mina räägin maailmale vaid seda, mida ma temalt olen kuulnud. Nüüd tuleb Jeesus juba selle juurde vähehaaval, et ta isegi ei räägi oma pead, ta isegi ei tegutse oma pead. Edasi ta ütleb, minuga on tema, kes minu on saatnud. Ta ei ole jätnud mind üksi, kuna ma teen alati seda, mis talle meeldib. Ma tulen siin hetkeks tagasi näiteks kas või Kreeka ja Rooma jumalate maailma pildi juurde ja no neid on teisi ka, maailm on neid täis. Kus üks jumal tahab ühte, teine jumal tahab teist, siis nad lähevad vahepeal konflikti, mõni aeg elavad koos ja teevad ühes koos kõike, siis üks vihastab teise millegagi välja, üks tapab teise ära, võibolla leitakse mingi uus kaaslane ja töökaaslane ja siis jälle hakatakse ühes koos midagi tegema. Kui Jeesus räägib oma isast, siis siin puuduvad igasugused niisugused konfliktid või üldse eraldi olemised. Mina ja isa oleme üks, ta ütleb lausa siin. Ja niisugust juttu ajab Jeesus siin Johannese evangeeliumis veel väga palju. Ma praegu siin hetkel neid kohti rohkem ei tsiteeriks, aga need ma lugesin praegu selleks, et me saaksime aru, meil ei ole tegemist tavalise inimesega, vähemalt nii nagu Jeesus ise meile ennast esitab ja esitas juba sel ajal.
Ja see kolmainsuse probleem, see on ka, kui me vaatame nüüd kiriku lugu, siis sajandeid tagasi vaieldi selle üle.
Ja
tulid kokku targad teoloogid, kirikuisad. Ja asi läks ikka väga-väga keeruliseks, sellepärast, et kõik arvasid, et nendel on õigus. Ja see kolmainsuse probleem ongi vist kõige raskemini mõistetav või aru saadav, kuidas isa, poeg ja püha vaim. See tundub nagu samas nii lihtne, aga samas ka niivõrd keeruline.
Nende asjade pärast on palju vaieldud just sellepärast, et Jumala olemuse sügavusi on ikka inimesel tõepoolest väga raske mõista, kui me tahame neid kuidagi viisi oma mõistusele aru saadavaks teha. Seal ei ole midagi imestada. Väga palju on vaieldud selle sama küsimuse üle 100% Jumal ja 100% inimene. Ja tõesti pikalt on vaieldud ja lõpuks on nad asjad pandud paika. Siis kas Jeesus oli lihtsalt Jumala sarnane või oli ta tõesti Jumal? Oi, milliseid lahinguid on maha löödud sajandeid, hulk sajandeid tagasi sellel teemal. Ja see sama kolmainsuse teema, ka püha vaimu teema, kas püha vaim on siis Jumala kolmas isik või ei ole ta seda? Jälle täpselt sama küsimus seal teine, kolmas, neljas sajand, eriti kolmas ja neljas sajand on, ka viies sajand on neid vaidlusi täis olnud, ennem kui need asjad on lõpuks pandud paika ja noh, paraku tänapäeval on neid inimesi, kes on uuesti üles tõstnud need vaidluse küsimused ja tulevad jälle uuesti tõestama, et ei, Jumal ei ole ikka kolm ainus, kolm üks, ei saa korraga olla üks ja üks ei saa korraga olla kolm. Mina tahaks öelda, et siin ei ole tegelikult probleemi milleski muus, kui ainult probleem on inimese kogemusega. Inimesel puudub niisugune näide kaasaja maailmas, kus võiks osutada, et kolm on üks ja üks on kolm. Ja selle tõttu ta püüab seda probleemi kuidagi teisiti lahendada, seletada siis emba kumba, kas olgu siis kolm eri jumalat või neli koguni. Või siis olgu ainult üks jumal ja need kaks ülejäänud peavad olema midagi muud. No Jehova tunnistajate niisugune üks lemmik teema näiteks. Ja probleem on tõepoolest selles, et meie üritame jälle suruda Jumala olemuse inimlikkuse raamidesse, selle maailma mõõdetesse ja selle tõttu me oleme selle konflikti ees, aga kui me lubame Jumalal olla suurem, kui me nõustume sellega, et Jumal saab kujutada endast ka midagi niisugust, mida meie päriselt ei suudagi mõista, siis see probleem kaob lihtsalt ära.
Ja kas püha vaim lähtub isast või pojast, see on ka olnud selline teema, aga ilmselt püha vaimu juurde me veel jõuame ja see on ka väga huvitav. Ja nagu ma siin olen öelnud raadios, et ka sellest peab saama mingil määral ilmutuse, kas või selline raamat Tere hommikust püha vaim või Penny Hinn kirjutab nendest asjadest, et kui sa tead seda, et püha vaim on sinu sees ja sinu ümber ja saad sellest ilmutuse, siis on kristlase elu hoopis midagi muud.
Ja ma mõtlesin, et ma tahaks veel tagasi tulla eelmise saate teema juurde. Me rääkisime seal Jeesusest Kristusest Johannese evangeeliumi 14. Peatüki põhjal ja peatusime lähemalt 6. salmi juures, aga see tekst on niivõrd rikkalik ja ka need pildid, mis me seal kasutasime, need on nii rikkalikud, et me ei ammendanud seda veel sugugi. Ja kõigepealt ma loeks jälle uuesti lihtsalt ette. Johannese evangeeliumi algusest, 14. peatüki algusest, 11 salmi. Jeesus ise räägib siin niimoodi. Teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed. Toomas ütles talle, Issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me siis võime teada teed? Jeesus ütles talle, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Kui te oleksite tundnud mind, siis te tunneksite ka mu isa. Nüüd te tunnete teda ja olete teda näinud. Filippus aga ütles talle, Issand, näita meile isa ja me jääme rahule. Jeesus ütles talle, nii kaua aega olen ma teie juures ja sa ei ole mind veel ära tundnud, Filippus. Kes on näinud mind, see on näinud isa. Kuidas sa siis ütled, näita meile isa? Kas sa ei usu, et mina olen isas ja isa on minus? Neid sõnu, mida ma teile ütlen, ei räägi ma iseenesest, vaid isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Uskuge mind, et mina olen isas ja isa on minus. Kui te ei usu muu pärast, siis uskuge mu tegude tõttu.
On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a and did my Savior bleed, and did my Sovereign die? Would he devote that sacred head for such a worm as I? At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away, it was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. At the cross, at the cross, oh, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. So I'll cherish the old rugged at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown.
Me rääkisime Jeesusest Kristusest juba oma eelmises saates selle sama kirjakoha põhjal, mida nüüd lugesin, ja peatusime pikemalt 6. salmi juures, kus Jeesus vastab Toomale ja ühtlasi ütleb ka meile kõigile: mina olen tee ja tõde ja elu, ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Ja mul on tahtmine veel uuesti tagasi tulla selle pildi juurde, mida me eelmises saates mõnevõrra juba analüüsisime. See on tänapäeva maailmas küllalt levinud pilt, kus öeldakse erinevate religioonide vahel, et Jumal on tegelikult ikkagi üks ainus ja tema asub nagu kõrge mäetipus. Erinevad rahvad koos oma erinevate religioonidega pürgivad tema poole kasutades erinevaid teid, nagu ronides mööda erinevaid mäekülgi, ja need, kes suudavad ronida mäetippu välja, need leiavad Jumala, ja seejuures on täiesti ükskõik, millist külge pidi nad ronisid, sest mäetipp on ju üks, tähendab, on üks kõik, millist religiooni nad siis õigeks tunnistavad.
Väga huvitav on selline tendents, mis on nüüd eelmisel sajandil toiminud. Nimelt toimus Amsterdamis, Amsterdam 2000. See oli selline suur, ma ei teagi, kuidas see oli, mingi kongress või... Ja seal rääkis, võttis sõna Ravi Zacharias, kes rääkis nendest asjadest, mis siis maailmas praegu toimub või on toimunud 100 aasta jooksul. Ja esimene selline oht on ateism ja teine on need idamaa usundid, mis on tulnud peale. Ja kui me vaatame seda maailma, vaatame kas või televisioonis neid saateid, filme, kui palju on müstikat, kui palju on igasugust idamaist ja inimesed nagu otsivad midagi, aga see peab olema varjutatud millegi sellega. See tundub siis kuidagi nagu usutav.
Ja see tendents algas kuskil 80. aastate lõpul. Ma mäletan, milline paduateism oli ju terves meie riigis, kus nii-öelda jutumärkides teaduslikult oli tõestatud, et ei ole olemas mitte mingit jumalat, ei ole olemas üldse mitte midagi nähtamatud, kõik, mis on ainult mateeria ja mateeria erinevad avaldumisvormid ja kui miski on kuskil veel arusaamatu, siis noh, usklikud inimesed tõlgendavad seda omamoodi, aga pole viga teadus areneb edasi ja seletab lõpude lõpuks kõik ära nõnda, et jumala jaoks ei jäägi enam mitte mingit kohta üldse. See oli ju niivõrd noh, levinud ideoloogia ja niivõrd totaalselt omaks võetud, et see inimene, kes oleks riskinud üldse tulla ütlema, et midagi nähtamatut või mõistetamatut on veel ka, see oleks noh, piltlikult öeldes umbes riskeerinud enda risti löömisega, sellepärast, et iga üks oleks tulnud kohe tal ütlema, et kuule, mis jama sa ajad, et kas sa siis nii harimatu alles oled tänapäeval veel.
Ja kui Mäkke ronimisest räägime siin, siis just nimelt need idamausundid on ka võib-olla üheks selliseks võimaluseks sinna mäkkeronimiseks mõne inimese puhul?
Ma täpsustaks ja ütleks, et see mäkkeronimene ongi idamaa usundite idee. Mm-hmm. See on idamaa usundite sisu. Ja see on see põhjus ka, miks me peaksime seda lähemalt käsitlema. Aga siis sealt edasi hakkas jah äkki niisugune tendents, kus inimesed hakkasid nagu tunnustama ja mõistma, et ei ikka midagi on veel ja nähtamatuid ja mõistetamatuid asju on ka ja vaimseid asju on olemas ja ikka nõidadel on oma võimed olemas ja ekstra sensitiivid suudavad päris palju korda saata ja ime ravitsejad ja siis jah, sealt idamaalt, sealt tuleb väga palju ja väga põnevaid asju. Ja sealt siis hakati sisse tooma ja harrastama ja transcendentaalne meditatsioon oli nendel aastatel üks väga populaarne asi, vist suur osa rahvast käis igasugustelt kursustelt läbi, kus seda siis õpiti ja arvati, et see lahendab kõik meie probleemid. No see on nüüd niisugune areng, mis on toimunud tõesti 10-15 aasta jooksul. Igasugused niisugused teispoolsuse asjad on äkki muutunud väga populaareseks, kui alles nii hiljuti olid nad noh täiesti absurd, mida sa üldse tuled väekima, on ju ammu teada, et pole olemas, sest teadus valitseb maailma. Ma tulen selle mäepildi juurde nüüd tagasi. Nagu ma ütlesin, see ei ole kõigepealt piiblipilt, vaid see on pilt, mis on ehitatud üles just idamaa usundite põhiolemuse alusel. Ja selle kohta tuleb kõigepealt öelda, et see on väga hea pilt, väga ilus pilt. Niiviisi oleks väga kena mõtelda, kui sõbralikult me kõik elame ja selle pildi peamine väärtus ongi usuline sallivus või tolerants. Ja muide selle vastu ei taha ma ühtki sõna öelda. Kui ma nüüd tulen siin oma väidete ja aru saamadega, siis ma ei taha sellega mitte mingil kombel halvustada ka neid idamaiseid religioone ja nende kummardajaid, sest nagu ma olen öelnud, nad on tihti peale hoopis hoolikamad kui meie. Nad võtavad oma asja palju tõsisemalt kui meie ja selles mõttes ma võtan nende ees mütsi maha ja ma ei arva mingil juhul, et mina näiteks olen oma uskumisega väärtuslikum kui nemad, aga ma tahan öelda, asja sisu on hoopis mujal ja vaat meie peame jõudma välja asja sisuni. See pilt mäest on väga ilus, nagu ma ütlesin, aga hoolimata sellest ilust tuleb siiski küsida, kas see pilt on ka tõene. Tähendab, kas ta kirjeldab olukorda õigesti, kui me nüüd natukene teaduslikult tahaksime väljendada või formuleerida seda asja. Ilus pilt võib ju olla, aga kas ta on ka reaalne? Kas need asjad on nõnda, nagu see pilt väidab olevat? Ja ma kordan üle juba eelmises saates, ma tõin selle kohta 3 põhilist vastuväidet. Kõigepealt, kui Jumala leidmine eeldab mägironimist, siis kui paljudele inimestele on see üldse jõukohane? Kui palju on meiesuguste inimeste hulgas mägironijaid? Ja me teame, neid on päris väike protsent, kui me kasutame nüüd materiaalse maailmapilti. Mägironimisklubid ja niisugused asjad on olemas, aga neid inimesi on päris vähe, kes niisuguse asjaga tegelevad. Veel vähem on neid inimesi, kellel oleks üldse eeldusi niisuguse asjaga tegelda. Need peavad olema piltlikult öeldes noored, tugevad, igatpidi terved inimesed.
Kindlasti ka füüsiliselt kõvasti ettevalmistatud.
Jaa, mägironimine eeldab kõva treeningut. Ja kui me selle kanname üle nüüd usulisse maailma, siis see tähendab seda, et suur osa inimesi saab juba enne algust välja prakeeritud. Neil ei ole üldse eeldusigi selleks mägironimiseks, et nad võiksid kunagi Jumalani jõuda. Teine küsimus. Kui me jõuame sellisel, kui keegi need, kes siis on valitud ja võimekad, kui nemad jõuavad sinna mäe tippu välja, siis kas nad leiavad sealt Jumala eest? Või teisiti küsides, kui kõrge on see mägi? Kas Jumal ei ole äkki hoopis kõrgemal, kui selgub, et me oleme täitnud kõik need moraalsed nõuded, mida meie arvasime vaja olevat? Kas me siis leiame, et nüüd ma jõudsin Jumalani või me leiame, et oi, sinna on veel palju maad? Ja füüsilises maailmas on nõnda, et isegi kui me roniksime maailma kõige kõrgema mäe tippu, kuhu väga vähesed inimesed on üldse suutnud ronida Mount Everest, siis selgub, et oi, taevast on see asi veel päris kaugel. Taevas on hoopis kõrgemal. Ja nii on see muide ka moraalses mõttes. See on nüüd asi, mida Piibel meile väga selgeks teeb. Meie võime oma mingisugused nõuded täita ja teatud tasemele jõuda, aga siis me avastame, et oi, Jumal on sealt veel palju kõrgemal.
Äkki meie raadiokuulajad mõtlevad, et me oleme teemast kõrvale kaldunud, et oli juttu, et me hakkame rääkima siin Jeesusest ja nüüd räägime siin mingisugusest mäest ja mäkkeronimisest, räägime siin idausunditest, no mis on kõigel sellel pistmist Jeesusega?
Sellel on nii palju pistmist, et selle pildi järgi oleks Jeesus lihtsalt üks hea juht, kes juhatab ühte mägironijate gruppi, ütleme näiteks selle mäe lõunapoolsel küljel. Mujal juhatab neid Buda ja mujal juhatab neid Mohamed ja veel paljud teised ja Jeesus oleks siis üks niisugune piisavalt treenitud juht, kes ise teab seda õiget teed sinna mäe tippu ja kes kutsub enda järel vapralt ronima kõiki neid, kes siis temasse usuvad ja kes teda tahavad järgida. Nii et on küll tegemist.
Ja kui me räägime nüüd Jeesus elus, siis eks Jeesus kindlasti oli ka füüsiliselt tugev, sest et sel ajal, kui me vaatame kasve apostlite elu, nad ju läbisid jalgsi ikka tuhandeid kilomeetreid, nad puutusid kokku väga raskete ilmastikutingimustega, oludega, raskustega. Mingil määral need inimesed pidid olema ka füüsiliselt tugevad.
See kõik vastab tõele, aga ma tahan nüüd selle peale öelda, et see ei ole üldse ristiusus sisu.
See ei ole primaarne.
Igal juhul ei ole see mida peamine sisu, vaid see on nüüd asi, mis kaasneb selle asjaga. Ja ma räägin sellest mäest nii pikalt just sellepärast, et ma tahan jõuda selle asja tuumani välja. Ma tahan öelda, et Jeesus ei ole lihtsalt üks mägironijate gruppi juht, vaid ta on midagi hoopis muud. Ja kolmas väide, mis ma tõin selle vastu esile, on see, et kui me vaatame, kuidas Jeesus omal ajal õpetas, keda ta esile tõstis, kellele ta tõotas pärale jõudmist, siis need ei olnud üldse tolleaegsed parimad mägironijad jutumärkides, kui me niisugust pilti kasutame, sest niisuguseid usulisi mägironijaid oli küll, oli Iisraelis ka. Üks klass olid nad kirjatundjad, teine klass olid nad variserid ja eriti variserid olid just niisugused inimesed, kes olid võtnud oma elu eesmärgiks täita Jumala sõna väga rangelt tähtähelt, olla igas mõttes head inimesed ja täita ka usulisi kohustusi ilma igasuguste kõrvale kaldumisteta. Ja Jeesus oleks siis pidanud ütlema nendele, et no teie hulgas on ka veel igasuguseid, aga need, kes teie hulgast on parimad, nendel on väljavaateid jõuda siis Jumalani välja ja väljavaateid vallutada see mäetipp. Jeesus seda ei teinud, vaid ta nagu nende asja kriipsutas üldse läbi. Ja ma ütlen siin näiteks tsitaadi Matteuse evangeeliumi 5. peatüki 20. salmist. Ta ütles seal nendele, kes tema juttu kuulasid ja teda uskusid, kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseviti oma, siis te ei saa taevariiki. Tähendab, need mägironijad olid olemas, aga Jeesus vaatab nende tegevust ja ütleb, sellel moel ei jõuta kuhugi. Kui teie ei leia midagi oluliselt paremat, siis teie ei jõua pärale, nii nagu muide nemadki ei jõua pärale. Tähendab, Jeesus ei juhata üldse mägironimist, vaid ta teeb hoopis midagi muud. Ja sellest kirjakohast selgub, et taevariiki või siis Jumala riiki saamiseks on vaja teatud õigust. Jeesus ütles, kui teie õigus ei ole oluliselt parem. Sinna saamiseks on vaja teatud õigust. Ja see õigus peab olema küllalt suur. No, siis peame kõigepealt vaatama, milline oli siis nende õigus, kellest oli seal jutt. Ja küsime edasi, milline peaks olema see märksa suurem õigus, mis on siis vajalik Jumalani jõudmiseks. Variseride õigus oli lihtsalt öeldes nende laitmatu elu ja usuliste kommete range täitmine. Ja kui me tahame nii-öelda fotot ühest korralikust variserist, siis selle annab Jeesus ise meile Luuka evangeeliumi 18. peatükis. Seal ta räägib variserist ja tölnerist, kes olid templis, kes on ristiusu asjadega tuttavad, need teavad väga hästi seda pilti. Ja seal salmid 11-12 annab varisere korraliku pildi ise endast. Ta seisab Jumala ees ja palvetab endamisi. Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed, röövijad, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see tölner. Mina paastun 2 korda nädalas, annan 10 kõigest, mis ma saan. See on nüüd sõnades edasi antud foto variseri elust. Kõigepealt tema elus on Jumal väga tähtsal kohal, kohe number 1, tema tänab Jumalat. Teiseks tema elus ei ole midagi halba ja ta tänab selle eest Jumalat, ka mitte ise ennast, vaid ta tänab Jumalat selle eest. Ei ole röövimist, ülekohtust ja paljusid muid asju. Ja mida ta siis teeb? Usulised harrastused. Seda ta teeb hoolikalt 2 korda nädalas paastub ja 10 ja kõik niisugused asjad. See on nüüd foto variseri elust ja see foto, mina arvan, vastab üldisele inimlikule arusaamisele sellest, kuidas meie arvame olevat Jumala juurde saamise eeldused. Me nimelt üldiselt, ma kardan, arvame seda, et head inimesed on Jumalale meelepärased ja halvad inimesed on, neid Jumal vihkab. Head inimesed saavad taevasse, halvad inimesed lähevad hukka või lähevad põrgusse. Mina kardan, enamus inimesi saab asjadest niiviisi aru ja ma ütlen, see on vale arusaam. See ei ole nii lihtne see asi üldse. Jeesus õpetab midagi muud. Ja siin toon näiteks teise koha Matteuse evangeeliumi. See on 21. peatükist. Ma mainisin seda juba ka eelmises saates, aga ma loen ta siin veel kord ette. Siin Jeesus ütleb 31. salmis, tõesti ma ütlen teile, tölnerid ja hoorad saavad enne teid Jumala riiki, enne neid mägironijaid. Ja need tölnerid ja hoorad on niisugused alamaklassi inimesed, kellest üldse keegi midagi ei arvanud, tolle ajal eriti, tänapäeval võibolla veel arvatakse ja peetakse neid ikka niisugusteks inimesteks, kes elust võtavad, mida võtta annab ja ei löö risti ette ega midagi. Aga tolle ajal olid nad põlastusväärsed inimesed, mitte keegi ei pidanud neid usuliselt üldse, mitte mingisuguseks lootust andvaks materjalikski.
Ütle mulle, Aare, kas selline mõttelaad on ju meile ka tuttav tänapäeval?
No küllab on, sest iga inimene ikka tahab endast midagi head ka arvata. Isegi siis, kui ta üsna põhja käinud on, keegi on mulle kunagi öelnud nii viisi või olen ma kuskilt lugenud, et kui inimene ka joodik on, siis ta leiab ikka, et noh, ega mina see kõige hullem ei ole. Mõni teine on ikka veel hullem joodik ja vaata tema on joodik, aga mina ainult võtan vahete vahel.
siia tuleb siis selline asi nagu Jumala arm. Ma mäletan ühte toredat juhust, või vähemalt keegi rääkis mulle, kuidas üks inimene andis natukene raha ühele inimesele, kes ei olnud seda väärt, ta tuli ja palus. Ja teine inimene siis nägi seda kõrvalt ja ütles, miks sa peaksid sellisele inimesele üldse midagi andma. Ja see inimene, kes andis, ütles, et ma tänan Jumalat selle eest, et mina ei ole selline. Kas me ei peaks ka tänama Jumalat nende asjade eest, mis meile tunduvad isenesest mõistetavad, et me saame asjadest aru, näiteks Jumala asjadest ja et meie elus on asjad ikkagi põhiliselt on korras. Aga meie ümber on ju piisavalt inimesi, kellel ei ole need asjad korras. Ütle, kas ei ole ka siiski Jumala armust midagi?
See, mida sa praegu ütlesid, tuli mulle hirmsasti tuttav ette just sellest, mida ütles variser. Ja ma ei ütle seda mitte sellepärast, et see, mis sa ütlesid, oleks vale. Vaid ma tahan öelda niisugust asja, et igasuguseid asju võib esitada kas õigesti või ka valesti. Ja see, mis sa ütlesid praegu, on tõepoolest täpselt niimoodi, see on täiesti õige, see on Jumala arm, aga ainult mingi pool sammu ja juba sa pead seda armu eneseväärtuseks, nii nagu variser seda tegi. Variser ütles tegelikult täpselt seda sama, Jumal, ma tänan sind, et ma ei ole selline ja selline ja selline. Ja kas või see sama liigutus, kui sa annad sellele inimesele raha, kes ei ole seda väärt. Mitte millegagi ei ole väärt. Ei ole ära teeninud ja kõigil on selge ka, et ta ei ole seda ära teeninud. Siis sa võid talle anda seda raha, tõepoolest öeldes, et tema ei ole seda väärt, aga ma annan talle sellegi poolest. Ja kui sa teed seda ainult sellepärast, et sind on enne armastatud ja sa vahendad seda armastust edasi, sa tead, et sa ise ei ole väärt, aga sulle on sellegi poolest antud ja annad ka teisele täpselt samal põhjusel. Ta ei ole väärt, aga mis siis? Tema on ka Jumala loodud inimene ja ma annan talle sellepärast. Siis sa oled õiges kohas. Ja seal samas võib seda täpselt sama liigutuse teha ka niivise, et jah, tema väärt ei ole, aga mina tänan Jumalat, et mina olen parem ja ma annan talle sellepärast, eks ole. Ja ongi kohe variser valmis. Vaadake, nii õhkõrn on see vahe, kus me võime ütelda õigeid asju ja ometi toimida valesti. Nii et see, kui me ütleme, piibel ütleb nõnda, sellest on vähe. Peame ka vaatama, milline on see suhtumine seal taga. Aga seda suhtumist näeb tegelikult ainult Jumal. Me võime siin nii kergesti eksida. Aga ma tulen selle pildi juurde tagasi, mida Jeesus siin ütles ja ütles, kinnitas seda veel sõnaga aamen. Ma ütlen teile, tölnerid ja hoorad saavad enne teid Jumala riiki. See peaks olema šokk nendele, kes on nüüd mägironijad ja kes siiralt usuvad, et nemad ikka püüavad Jumala poole ja jõuavad ka ükskord loodetavasti pärale. Nad jäävad nüüd, peaksid jääma ehmunult vaatama, et mis see siis nüüd tähendab. Aga Jeesus ütleb ka edasi põhjuse, milles on asi. Sest kui Johannes tuli teie juurde õiguse teed näitama, Jeesuse eelkäija risti ja Johannes, siis te ei uskunud teda. Jumala sõna oli nii võimas, et inimesed said aru ja parandasid meelt, tunnistasid oma patud, aga need mägironijad ei võtnud seda vastu. Nendele jaoks oli seal midagi jälle valet või kahtlast. Aga tölnerid ja hoorad uskusid. Vähe sellest, teie nägite seda ja ometi ei kahetsenud hiljemgi, et teda uskuda. Me jõudsime nüüd uskumise juurde ja vaadake, uskumine on see, mille kohta öeldakse risti usus. Meie saame armust usu läbi õndsaks. Nüüd me oleme äkki leidnud õige koha nii, et me vist ei pannud peaaegu täheligi, kuidas me siia tulime. Õige meetodi selleks, kuidas jõuda Jumalani välja ja see ei ole mägironimise tee, see on uskumise tee ja ka uskumise tee mitte selgombel, et kui uskumine on see ronimine või ronimise meetod, et siis me hakkame uskumisega ronima, vaid meid juhitakse ikkagi välja Jeesuse enda juurde, tema on see tee. Ja meie ronimisest on vähe. Ma tahan seda väga selgelt ütelda. See on piibli väga selge ja põhiline õpetus. Meie võime ronida nii, kuidas me jaksame. Võime teha moraalseid, eetilisi, igasuguseid pingutusi. Võime ennast vaevata surnuks kõikide nende nõuete täitmisega. Aga olgem kindlad, sellel teel meie Jumalani välja ei jõua. Jumalani viib ainult üks tee ja see on Jeesus Kristus.
Ja kui me juba oleme kristlased, siis on need asjad natukene juba keerulisemad. Midagi nõutakse ka meilt. Ma mõtlen, et kui me räägime siin üldse võibolla tulevikus ka patust, mis asi see pat on, see on ka üks väga selline õrn teema, pat.
Ja.
Kuigi samas on ta jälle väga lihtne. Ja usu asjadega ongi asjad niimoodi. Miks näiteks Jumal on tahtnud näiteks, et siin raadios räägitakse selliseid asju nagu tasakaal?
Ja.
Ma arvan, et see ei ole lihtsalt niisama juhus. Sellepärast need asjad on küllaltki lihtsalt selged, samas ka keerulised, mõistmatud, müstilised. Ja seal vahel on olemas selline joon.
Ja.
Ja ära tunnetada need asjad, see ongi vist kristlus.
Ja see on kristluse võibolla üks väga oluline koostis osa, ma ütleks, ma ei oska seda praegu paremini sõnastada. Aga ma esitasin variseri foto, aga selle lool on teine pool veel ja ma tahaks esitada nüüd ka selle teise poole. Seal samas templis, kus variser oli nüüd Jumalale tänulik, et ta pole selline ja selline, ja kõigi nende asjade eest, mis ta on teinud, seal samas oli ka nüüd tölner. See oli maksuametnik, ja nagu keegi jutlustaja väga hästi on öelnud, et maksuamet oli tollal veel erastatud, see tähendab seda, et seal võidi teha vastavalt oma suvale üsnagi palju niisuguseid täpseid reegleid ja eeskirju määrasid protsente ka ei olnud nagu tänapäeval ja Tölner oli nüüd kõigepealt okkupatsioonivõimu esindaja, teiseks oli ta rahaanitseja, kolmandaks oli ta kasutanud väga palju ebaõiglust selle kõige juures ja nüüd kui tema oli tulnud templisse, siis ilmselt oli ta jäänud selle kõige üle mõtlema. Ja ta oli aru saanud, et tema asjad on väga halvasti. Ja selle tõttu nüüd, et ta on sellest aru saanud, seisab ta eemal. Kõigepealt ei julge ta üldse ligigi tulla. Ta teab, et noh, seal ees on palju paremad ja väärtuslikumad ja õpetajad ja need, kes on saavutanud teatud taseme. Ta ei julge sende seltskondagi minna. Ta seisab eemal kõigepealt. Teiseks ei julge ta tõsta silmi taeva poole, nii nagu need, kes leiavad, et nendel on Jumalaga asjad õiged ja korras. Ta vaatab enda ette maha ja tema mure on nii suur, et ta lööb endale rusikaga vastu rindu. Mitte nii nagu meie kirikudes tihti peale viisistame veel ilusasti ära oma patu kahetsuse palved ja laulame neid siis ja naudime ise enda häält ja koguduslaul naudib seda vastulaulu häält ja siis naudime, kui padused me omast arust oleme, vaid ta on tõeliselt murest murtud. Ta lööb endale rusikaga vastu rindu ja ütleb, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Vaat siin on nüüd pilt, kus mägironimisest ei ole üldse mingit juttugi, ei ole juttu ka kõige väiksematest eeldustestki üldse. Aga ta on saanud aru ühest asjast, ainult Jumal võib mind aidata. Teiste sõnadega, kui Jumal mind ei tõsta ja taevasse ei vii, siis mul ei ole mitte mingisugust lootust. Ja vaat see ongi nüüd see tõeline usu sisu, mille juurde Piibel tahab meid juhatada, Jeesus ise tahab juhatada ja millises mõttes ka Jeesus on tee ilma, milleta keegi ei jõuagi Jumalani välja. Meie võime piltlikult öeldes hüpata, aga meie ei hüppa kuigi kõrgele. Me võime ronida, aga me ei roni väga kõrgele. Kes on mööda treppe roninud, see teab, et kümneid koruseid ronida on hirmus väsitav, lõpuks enam ei jaksa. Me võime isegi ehitada raketid ja lennata päris kaugele, aga kosmoseserv, noh, ei tule kõne allagi, kes kujutab ette kõiki neid asju. Ja nüüd see, mis sa nimetasid siin vahepeal veel, see on ka oluline teema, me peame seda ilmselt järgmine kord veel jätkama, et ometi need asjad ei ole nii lihtsad, meie käest eeldatakse ka midagi, aga see on nüüd asja teine külg. Tõesti, meil on ka tegemist, meil on ka võitlemist, meil on enda ära salgamist, meil on teine kord päris raske, aga selle juurde peame me jääma, et ainult Jeesuse ja tema lunastuse kaudu meie saame taevasse, kui me mõtleme sinna ise välja ronida, siis see meil kõne alla ei tule. Võtme küsimus on tegelikult see, kas jutt on meie inimlikudest tegemistest ja saavutustest, meie usklikusest ja meie palvetamistest ja meie paastumistest ja kõigest muust, mis on ise endast väga hea ja õige, või on jutt sellest, mida Jumal on teinud ja teeb. Ja see on asi, mille meie peame ära õppima, kui me üldse tahame Jumala töödest hakata aru saama ja õige päästmise tee leida.
Ja sa tõid toreda näite piiblist. Ja samas on väga tore teada seda, et inimene oma olemuselt ei ole muutunud. Ja selliseid tölnereid me võime panna muidugi teise nime. On meie ümber piisavalt. Samasugust korruptsiooni on meie ümber piisavalt.
Ja ka samasugust variserlust on meie hulgas piisavalt.
Just nimelt. Nii et inimene oma olemuselt on ikka täpselt samasugune. Ja kui sa loed seda piiblit ja mõtled niimoodi, et no mis on minu sellega pistmis 2000 aastat tagasi. Ja nemad olid põhilised juudid. Mina olen eestlane ja miks ma peaksin mingisuguse juudi rahva ajalooga tegelema ja mingit Jeesust uskuma. Ja mis see minusse puutub? See on kõik nii võõras, nii kauge ja see ei ole minu jaoks.
Seal on ainult sõnastus võõras. Kultuur on võõravõitu, selle rahva kombed on meie jaoks tundmatud, aga asjade sisu on tõepoolest täpselt see sama, seal ei ole mitte mingit vahet, kas paar tuhat aastat edasi või tagasi. Samasugune inimese loomus, samasugune headus, samasugune kurjus, samasugused kadestamised, samasugused rõõmustamised, selles suhtes tõepoolest ei ole mitte mingit vahet. Ja ma ütlesin, võtme küsimus on tegelikult meie jaoks see, kas jutt on meie inimlikudest tegemistest, isegi Jumala nimel ja Jumala abiga, või on jutt sellest, mida Jumal on teinud ja teeb. See on küsimus, mille enda jaoks peame ära lahendama, kui me tahame üldse Jumala leida ja Jumalani välja jõuda. Ja sellel on nüüd nii suur vahe, nagu on vahe taeval ja maal. Profeti Jesaja raamatus 55. peatüki 9. salmis ütleb Jumal oma rahvale, minu mõtted ei ole teie mõtted ja teie teed ei ole minu teed. Otse kui taevas on maast kõrgemal, nõnda on minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted ja minu teed kõrgemad kui teie teed. Nii et ettevaatust sellega, kui me püüame väga oma arusaamist mööda kõiki asju tõlgendada ja nendest aru saada, aga lõpetuseks võib-olla ma juhiksin tähelepanu veel sellele, mida Jeesus ütles siin samas Johannese evangeeliumi 14. peatüki 3. salmis, kuna jutt oli mägi ronimisest ja sa vahepeal küsisid ka, mis on siin mägi ronimisega tegemist. Jeesus ütles ju kõigepealt, minu isa majas on palju eluasemeid, uskuge seda, muidu ma poleks teid üldse rääkinud, ma poleks kutsunud. Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Tähendab, Jeesus ei ütle mitte, mina lähen ees ja teie ronige minu järel ja kes on piisavalt tugevad, need ronivad sinna välja, kus olen mina, vaid ta ütleb hoopis midagi muud. Mina lähen enne sinna, ma teen kõik valmis ja siis ma ei oota, millal teie suudate välja ronida, vaid ma tulen tagasi, võtan teid kaasa ja viin sinna. Tema on see, kes tõstab meid taevasse. Selle jätame meelde.
Kuulsite saadet Algtõed ja stuudios olid Rannamuisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Tamara Tommekend. Täna rääkisime Jeesusest ja see on alles algus, nii et kuulake meid taas nädala pärast. Kõike head teile ja Jumal õnnistagu teid kõiki.
Kuulmise. Oh.
we are.